Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse saadet Piibel kaanest kaaneni. Pastor Aare Kimmel alustab täna esimese Moosese raamatu 41. peatüki käsitlemist. Kuuleme, kuidas Joosep taaskord annab unenägudele jumaliku seletuse, seekord Egiptuse vaarao omadele. Joosep elu on siiamaani saatnud raskused ning proovikivid, kuid kõigis nendes jäi Joosep ustavaks oma jumalale. Täna saame teada, et see kõik ei olnud asjata. Joosepi elu muutub kardinaalselt. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Tundus, et Jumal on Joosepi vanglasse ära unustanud. Aga ometi tegelikult ei olnud see nõnda. Jumal ei tee vigu. Aga kõige raskem on üle elada vaiksed ajad, mil tundub, et mitte midagi ei toimu ja Jumal ei ole otse kui isegi mitte kuulde kaugusel. Sellised ajad panevad inimese usu proovile, aga need on samas ka usu kasvamise ja küpsemise ajad. Joosepi elus kestis see vaikne aeg seekord 2 aastat, aga on olukord, kus see kestab ka palju kauem. Jõudes esimese Moosese raamatu 41. peatükki, leiame, et see vaikuse aeg Joosepi elus lõpeb ja lõpeb absoluutselt ettehoiatamata. Veel eelmisel päeval ei oleks mitte keegi osanud selle lõppemist aimata. Siis aga arenesid sündmused äkitselt tohutu kiirusega. Midagi samalaadset oleme näinud ka suures poliitikas oma lähiajaloos. Meenutame Nõukogude Liidu ja sotsialismileeri kokkuvarisemist. Tõenäoliselt ei osanud 10 aastat varem keegi taolist sündmuste arengut isegi mitte aimata. Kui rääkida kas või konkreetselt Berliini müürist, siis see ida ja lääne erinevuse sümbol lammutati tegelikult loetud päevadega. Isegi kõigest 2 kuud varem oleks vaevalt keegi osanud arvata, kui kiiresti see toimub. Kui meil oleks võimalus vaadelda oma elu läbi Jumala silmade, siis tõenäoliselt oleksime vähem kärsitud vaiksetel aegadel. Sest siis me näeksime, et asjad arenevad ja kasvavad ka sel ajal, kui meile tundub, et mitte midagi ei sünni. Esimese Moosese raamatu 41. peatükk on suur kontrast eelmisele peatükile. See peatükk räägib, kuidas vaarao nägi unenägusid, mille tagajärjel Joosep vabastatakse ootamatult vanglast. Endisest vangist saab äkitselt peaminister ja talle antakse abikaasaks kõrgest soost naine, kes sünnitab talle 2 poega. Kahtlemata on see lugu hiljem saanud aluseks ja inspireerijaks paljudele rahvajuttudele, kus kerjusest saab üleöö prints. Joosepi elu on tõeliselt põnev ja suuremas plaanis vaadates näeme selgelt, kuidas Jumala käsi teda kogu aeg on juhtinud. Ka vaikuse ajad ja alandamise ajad olid Jumala poolt talle planeeritud. Need valmistasid teda ette selle suure vastutuse kandmiseks, mis ta õlgadele ühel päeval äkitselt langes. Ja see, et ta varem õppis edukalt korraldama nii Potifari majapidamist kui ka vangla asjaajamist, oli talle suurepäraseks praktikaks enne peaministri ametit. Kirjas roomlastele 5. peatüki salmides 3 ja 4 ütleb Paulus, et me kiitleme isegi viletsustest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Tavaliselt me muidugi viletsustes ei kiitle ega rõõmusta, vaid pigem hädaldame ja muretseme. Siis võime kergesti arvata, et Jumal meist ei hooli või on meid unustanud. Tegelikult aga on Jumala eesmärk juhtida meid õigele teele, kasvatada meid kannatlikuks ja püsivaks ning anda meile see läbi tõeline lootus. Kuidas Jumal seda tegelikult teostab, selle kohta on Joosepi elu meile ilusaks näiteks. Kui Jumal tahtis õpetada Joosepile kannatlikkust, siis kahtlemata olid orjana ja vanglas veedetud aastad selleks üks parimaid kõrgkoole. 41. peatüki lõpp räägib näljahädast. Miks lubas Jumal tolleaegset Lähi-Sida tabada nii suurel näljahädal? Kõigepealt peame arvestama, et taolistele küsimustele meil tegelikult vastused puuduvad. Selline lihtsalt on see maailm, milles meie elame. Siin on laastavaid tõbesid, sõdasid, maavärinaid, näljahädasid, üleujutusi ja muud taolist. Seda ütles muide ka Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 6 ja 7. Seejuures ei antnud Jeesus ise mitte mingit seletustega põhjendust, miks see nii on. Ja ka meie teeme paremini, kui jätame vastusteks oma väljamõeldud seletused pakkumata. Õigesti vastamiseks oleks tõenäoliselt vaja suuremaid teadmisi, kui meil on kasutada. Seda aga võime näha, et selle näljahäda kaudu korraldas Jumal asjad nõnda, et Jaakobi sugu siirdus eemale Kaanani maalt ja selle pattudest Egiptusesse, viljakasse Gooseni maakonda. Seal algas rahva elus otse kui uus ajajärk. Vaadeldes edasi Joosepi elu, pöörame ka edaspidi tähelepanu sarnasustele Jeesuse eluga. Need sarnasused juhivad meie tähelepanu tähtsatele asjadele selles päästes, mille Jumal on meile valmistanud oma pojas. Aga tuleme nüüd 41. peatüki juurde. Peame meeles, et vanglas kohtus Joosep Vaarao kahe kõrge õukondlasega. Üks neist oli pagar ja teine joogikallaja. Pagar hukati, aga joogikallaja sai oma kõrge ameti tagasi. Kõik see oli seotud unenägudega ja seletustega, mis Joosep neile unenägudele andis. Ometi oli Vaarao joogikallaja Joosepi unustanud. Ta ei rääkinud Vaaraole midagi Joosepist, kes oli süütult vanglas. Kes aga ei olnud midagi unustanud, kuigi nõnda võis tunduda, see oli Jumal. Ühel päeval, 2 aastat hiljem, otsustas ta jälle rääkida unenägude kaudu. See kord Vaaraole. Loen esimese Moosese raamatu 41. peatükist esimesed 3 salmi. Ja 2 aasta pärast sündis, et Vaarao nägi und ja vaata, ta seisis Niiluse jõe ääres. Ja näe, jõest tõusis 7 lehma, ilusat näha ja lihavad lihapoolest ja sõid roostikus. Ja vaata, teist 7 lehma tõusis nende järel jõest, pahad näha ja lahjad lihapoolest ja need seisid teiste lehmade kõrval jõekaldal. Varem nägime, et joogikallaja ja pagari unenäod rääkisid just sellest elust, mida kumbki neist iga päev elas. Nüüd nägime, et täpselt samasugune on ka Vaarao unenägu. See on seotud tema riigi majanduse põhilise toe Niiluse jõega. Võib öelda, et ilma Niiluseta ei oleks ka Egiptust. Just Niilus tegi võimalikuks elu nendel aladel, mis muidu olid üpris kuivad. Niiluse iga-aastased üleujutused katsid maapinna viljaka mudaga, mis tagas hea viljasaagi. Seetõttu võib öelda, et maaviljakus sõltus otseselt Niiluse jõest. Seepärast tulid ka põllumajanduse võrdkujud lehmad Niiluse jõest. Aga unenägu jätkus ja pealegi veel kordus. Loen 41. peatükist salmid 4-8. Ja lehmad, kes olid pahad näha ja lahjad lihapoolest, sõid ära need 7 lehma, kes olid ilusat näha ja lihavad. Siis Vaarao ärkas üles. Aga ta jäi magama ja nägi teist puhku und. Ja vaata, 7 viljapead tõusis ühest kõrrest, jämedad ja head. Ja vaata, 7 peenikest ja hommikutuulest kõrvetatud viljapead võrsus nende järel. Ja peenikesed viljapead neelasid ära need 7 jämedat ja täit viljapead. Ja Vaarao ärkas üles ja vaata, see oli olnud unenägu. Aga hommikul oli ta vaim rahutu ja ta läkitas kutsujad kõigi Egiptuse ennustajate ja tarkade järele. Ja Vaarao jutustas neile oma unenäo, aga ükski ei suutnud seda Vaaraole seletada. Vaarao 2 unenäos olid täiesti erinevad pildid, aga täpselt sama sündmuste käik. Need unenäod olid niivõrd erilised ja tähelepanu äratavad, et Vaarao laskis kutsuda kokku ligidalt ja kaugelt kõik, kes võiksid osata neid unenägusid seletada. Unenägude tõlgendamise amet oli Egiptuses au sees. Vaarao tahtis saada oma küsimustele vastuseid, aga seekord pidi ta pettuma. Mitte keegi ei osanud nende unenägude tõelist tähendust ära seletada ega ilmselt julgenud ka riskida küsitavate seletuste pakkumisega. Nüüd aga tuli äkitselt ülemjoogikallajale meelde midagi, mille ta oli vahepeal täiesti unustanud. Loen salmid 9-13. Siis rääkis joogikallajate ülem Vaaraoga öeldes, täna meenub mulle mu patt. Vaarao sai väga kurjaks oma sulaste peale ja pani mind vahi alla ihukaitse pealiku kotta, minu ja pagarite ülema. Ja me nägime ühel ööl unenägu, mina ja tema, kumpki näkime unenäo, millel oli oma tähendus. Ja seal samas oli meiega heebrea noormees, ihukaitsepealiku Sulane. Ja me jutustasime temale ja tema seletas meile meie unenäod, kummalegi ta unenäo tähenduse. Ja nõnda nagu ta meile seletas, nõnda sündis. Mina sain tagasi oma ametisse ja teine poodi üles. Ülemjoogi kalla ja lugu avaldas Vaaraole muljet. Kohale kutsutud vastava ala spetsialistidest ei osanud ükski anda Vaaraole vastust, mida tema unenäod võiksid tähendada. Ja nüüd kanti talle ette Potifari orjast, kellega tema kõrgel õukondlasel oli häid kogemusi. Polnud raske otsustada, mida nüüd tasub proovida. Loen 14. salmi. Siis Vaarao läkitas järele ja läskis kutsuda Joosepi. Ja Joosep toodi kiiresti vangiurkast välja. Ta ajas habeme, vahetas riided ja tuli Vaarao juurde. Loomulikult vajas vang enne Vaarao etteviimist kõigepealt käsimist ja korda tegemist. Heebrealased tavaliselt habet ei ajanud, aga Egiptuses olid Egiptuse kombed. Puhtaks pesemine, uued riided, juuksuris käimine ja habeme ajamine – need on kõik asjad, mis räägivad Joosepile uuest algusest, mis tema ellu selle päevaga saabus. Kui Joosep oli korda tehtud, viidi ta Vaarao ette. Loen 15. salmi. Ja Vaarao ütles Joosepile, ma nägin unenäo, kuid keegi ei oska seda seletada. Aga ma olen kuulnud sinust räägitavat, et kui sina unenägu kuuled, siis sa seletad selle. Need salmid reedavad, et ülemjoogi kallaja oli Vaaraole rääkinud vanglas nähtud unenägudest tegelikult palju täpsemalt kui eespool loetud piiblisalmidest võiks arvata. Loomulikult pidi Vaarao saama veenduda kogu asja mõttekuses enne kui läskis mingi vanglaorja enda ette tuua. Aga täiesti ilmselt on Vaarao küsimus mõeldud ka Joosepi läbikatsumiseks, teadasaamiseks, mis mehega tegelikult on tegemist. Mida see mees niisuguse sissejuhatuse peale kostab? Kas hakkab ta näiteks oma võimetega kiitlema või vastupidi näitab üles alandlikku orjalikkust? Loomulikult on Vaaraol ka põhjust kahelda. Kas mingi vanglast välja otsitud ori võiks olla tõesti parem unenägude seletaja kui kõik tuntud spetsialistid, kes tema maal elavad? Joosepi vastuse leiame 16. salmist. Ja Joosep vastas Vaaraole öeldes, mitte mina. Küllab Jumal annab Vaaraole õige vastuse. Joosepi vastus on suurepärane. Näeme, et ta ei püüa hiilata ei ennast kiites ega ka laites. Enda isikust läheb ta üldse mööda ja suunab tähelepanu selle asemel otse kohe Jumalale, kelles seda usub. Tegelikult kuulubki tänu kõigi meie võimete ja saavutuste eest üksnes Jumalale, kes meile kõik eeldused selleks on andnud ja annab edaspidigi. Kui tihti me inimestena unustame sellele mõelda, kui kiitleme oma saavutustega. Tegelikult, kui me saame hakkama millegi sellisega, millest on meie ligimesele tõeliselt kasu ja õnnistust, siis tähendab see üksnes seda, et Jumal tegutses ja võib-olla juhtumisi kasutas selle juures ka meid, sageli hoolimata meie igasugustest vigadest ja puudustest. Niisiis mitte sellepärast, et meie oleksime nii tublid ja suurepärased, vaid sellest hoolimata, millised me tegelikult oleme. Kõik, mis on tõeliselt hea, tuleb üksnes Jumalalt, sageli küll ka inimeste kaudu. Paistab, et see Joosepi esimene vastus rahuldas ka Vaaraod. Loen edasi salmid 17-24. Ja Vaarao jutustas Joosepile. Mu unenäos oli nõnda. Vaata, ma seisin Niiluse jõekaldal. Ja näe, jõest tõusis 7 lehma, lihavad lihapoolest ja ilusad näha ja sõid roostikus. Ja vaata, teist 7 lehma tõusis nende järel, väetid ja väga pahad näha ning lahjad lihapoolest. Ei ole ma kogu Egiptuse maal näinud selliseid pahu. Ja lahjad ning pahad lehmad sõid ära need 7 esimest lihavat lehma. Ja need läksid nende kõhtu, aga ei olnud tundagi, et need olid läinud nende kõhtu ja nende välimus oli paha nagu ennegi. Ja ma ärkasin üles. Siis ma nägin und ja vaata, 7 viljapead tõusis ühest kõrrest, täis ja head. Ja vaata, 7 kuiva, peenikest, hommikutuulest kõrvetatud viljapead võrsus nende järel. Ja peenikesed viljapead neelasid ära need seitse head viljapead. Ma olen seda rääkinud oma ennustajaile, aga ükski ei oska mulle seletada. Vaarao oli oma unenägudele nii palju mõelnud, et need olid tal hästi meeles. Nüüd on ta oma loo rääkinud ja vaatab Joosepile, mida oskab vastata too vanglast toodud ori. Loen salmid 25-31. Ja Joosep ütles Vaaraole, Vaarao unenäod tähendavad ühte ja seda sama. Jumal on Vaaraole teada andnud, mida ta kavatseb teha. Seitse head lehma on seitse aastat ja seitse head viljapead on seitse aastat. Unenägudel on sama tähendus. Ja seitse lahjat ja paha lehma, kes tõusid nende järel, on seitse aastat ja seitse peenikest hommikutuulest kõrvetatud viljapead on seitse nelja aastat. See ongi see asi, mis ma Vaaraole rääkisin. Mida Jumal kavatseb teha, seda on ta Vaaraole näidanud. Vaata, tuleb seitse aastat, millal on suur küllus kogu Egiptuse maal. Aga neile järgneb seitse nelja aastat, mil Egiptuse maal ununeb kõik küllus ja näljahäda ulatub üle kogu maa. Maal ei ole enam küllust tundagi nälja tõttu, mis tuleb selle järel, sest see on väga kange. Nii on Vaarao unenäole antud äkitselt täiesti selge ja loogiline tähendus. Tulemas on suur õnnetus, väga raske aeg tervele rahvale. Niilus ja lehmad sümboliseerisid maa põllumajandust. Tänapäeva läänemaailmas on näljahäda tundmatu, aga tõsiseid probleeme tekitab juba see, kui majanduskasv peatub ja tekib allakäik. Ühe Ameerikas tehtud uurimuse põhjal seisnes inimeste suurim hirm tulevikuga seoses selles, et äkki neil ei õnnestu säilitada praegust elatustaset. Mis juhtuks veel siis, kui peaksime äkitselt seisma probleemi ees, et meil tõsiselt ei ole midagi süüa? Joosep hoiatas, et Egiptuses on niisugune aeg varsti tulemas. Loen 32. salmi. Ja kuna Vaaraol on unenägu kaks korda kordunud, siis on see asi Jumala poolt kindel ja Jumal laseb selle varsti sündida. Joosep ennustas Vaarao unenägude põhjal talle tulevikku. Tuleviku ennustamisega puutume piiblis kokku kohati üsna palju. Sellega seoses võib tekkida küsimus, kuivõrd on tuleviku ennustamine tegelikult üldse võimalik. Keegi ei oska ju kindlalt öelda, milleni võivad välja viia meie elus toimunud sündmused, isegi väikesed sündmused. Nii on see tõesti inimlikust ja igapäevaelu seisukohast. Samas on tuleviku ennustamisega tegeldud kõikidel aegadel suurema või väiksema eduga. Kui jätta rahvakombed ja mustlastarkused kõrvale ning tulla Jumale juurde, siis tasub meil kõigepealt mõista, et Jumal on üle kogu oma loodust, nii nagu iga autor on üle oma tootest. Seega on Jumal üle ka kogu universumist ning selles leiduvast mateeriast, energiast, ruumist ja ajast. Seega pole talle mingi probleem sellest kõigest ülevaadet omada ja seda ka juhtida. Kus vaja, seal ilmutab ta tulevasi sündmusi ka inimestele, nii nagu siin Joosepile. Et see paremini õnnestuks, selleks on tavaliselt vaja inimest, kes on võimeline Jumalalt sõnumeid vastu võtma. Selline inimene oli Joosep ja selliseid inimesi on maailma ajaloos olnud tegelikult alati. Taoliste inimeste kaudu saab Jumal hoiatada ülejäänud inimesi lähenevate ohtude eest. Võiks öelda, et kogu maailma ajalugu on Jumala käes nagu romaan. Ta võib selle lahti teha vastavalt soovile, kas algusest, kaasajast või lõpust. Ja kus vaja, võib ta rääkida ja räägibki ka inimestele, mis seal on juhtunud või juhtub. See ei tähenda siiski seda, et kõik maailmas toimuvad sündmused oleksid juba ette ära määratud, nii et meil pole seal enam midagi valida ega otsustada. See, et Jumal juba täna näeb, mis toimub homme, ei vabasta meid isiklikust vastutusest. Aga ehkki Jumal on andnud inimesele vabaduse teha oma valikud ja inimese valikuid Jumal tema eest ära ei otsusta, on Jumal samal ajal otsustanud teha teisi asju, mida ta teeb sõltumata sellest, mida arvavad inimesed. Sellised asjad on näiteks maailma loomine ja samuti päästja saatmine maailma. Samuti on selline asi viimane kohus, mis toimub kord tulevikus siis, kui selle maailma ajastu lõpeb. Ja jääb mulje, et selliste asjade hulka kuulus ka see, et Egiptusesse peab tulema 7-aastane näljahäda. See asi oli otsustatud, selles ei saanud enam kaubelda. Küll aga oli võimalik otsustada, mida sellega seoses ette võtta ja kuidas tulevaks näljaks valmistuda. See ongi kõige põhilisem viis, kuidas Jumal tegutseb käesolevas maailmas. Ta ei muuda maailma saatust nii öelda jõuga, küll aga annab ta inimestele teada põhilised asjad, mis neid on ootamas. Nimelt selleks, et inimesed oskaksid nende vastu valmistuda. Ja kui inimene see peale lööb käega ning arvab tühi jutt, mina jätkan nii nagu ma kogu aeg olen elanud, siis peab Jumal inimest sellise otsuse eest vastutavaks. Ta langeb kohtu alla, sest teda hoiatati, aga ta tegi ennast hoiatuse suhtes kurdiks. See on viimses kohtus ilmselt väga paljude inimeste saatus, kus juures neil ei ole ennast mitte millegagi vabandada. Nad arvasid, et Jumala hoiatused on võrdväärsed mingi tühise lobaga, millele ei tasu pöörata tähelepanu. See on aga kõige kapitaalsem ja saatuslikum viga, mida inimene oma elus üldse saab teha. Vaaraole andis Jumal unenäod selleks, et ta teaks, mis on tulemas ja oskaks selle vastu abinõud tarvitusele võtta. Ja Joosep ütlebki Vaaraole, kuidas nüüd antud olukorras oleks kõige arukam toimida. Loen salmid 33-37. Ja nüüd Vaarao vaadaku välja üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptuse maa üle. Vaarao tehku nõnda. Pangu ülevaatajad maale ja lasku Egiptuse maad maksta viiendikku neil 7 külluse aastal. Ja kogutagu kõik nende tulevaste heade aastate toidus ja varutagu vilja linnadesse Vaarao käe alla toiduseks ning säilitatagu seda. See vili olgu maale tagavaraks 7 aastaks, mis tulevad Egiptuse maale, et maad ei tabaks nälja ajal hukatus. See kõne oli hea Vaarao silmis ja kõigi ta sulaste silmis. Unenäo seletus oli niivõrd selge ja veenev, et see veenis nii Vaaraot kui ka tema õukonda. Ja Joosepit kuulates oli Vaaraole saanud ühtlasi ka selgeks, et tarkus, mida vanglast toodud ori ilmutas, ei olnud lihtsalt tema enesetarkus. Nii tegi ta otsuse, mida kuuleme salmidest 38-41. Ja Vaarao ütles oma sulastele, kas leiame veel sellise mehe, kelles on Jumala vaim? Ja Vaarao ütles Joosepile, et Jumal on sulle kõike seda teada andnud, siis ei ole keegi nii mõistlik ja tark kui sina. Sina pead olema mu koja üle ja kogu mu rahvas suudelgu sind suu peale. Ainult aujärje poolest tahan ma olla sinust suurem. Ja Vaarao ütles Joosepile, vaata, ma olen pannud su kogu Egiptuse maa üle. Joosepis oli midagi niisugust, mis Vaaraod veenis. Meenutame, et juba Potifari majas tõusis Joosep varsti, hoolimata oma orjaseisusest, meheks number 2. Ka vanglas usaldati talle varsti üsna palju. Ja nüüd teeb Vaarao mõne minuti jooksul otsuse, et Joosepist saab terve tema riigi ülevaataja. Joosepi elu on ime. Aga imeline on ka tema kaitsja, taeva ja maa looja, kes on otsustanud, et Abrahami, Iisaki ja Jaakobi soost sünnib kord maailma päästja. Selle tõotusega seoses oli nüüd vaja Joosepit, kes hoolitseks terve Egiptuse riigi eest. Ja sellepärast korraldas ta nõnda, et Joosep sai selle ameti vastu igasugust inimlikku loogikat. Nii siis ähvardas tolleaegset maailma suuri ja raske näljahäda. Näljahäda suurust näitab kõige paremini see, et isegi Egiptus satub selle pihtide vahele. Seda juhtub harva, sest Egiptuses ei sõltu viljasaak sel määral õigeaegsetest vihmadest nagu paljudel tema naabritel. Niiluse allikad on kaugel Aafrika südames ja tavaliselt on selles maailma pikimas jões vett küllaldaselt. Sademeid tuleb Egiptuses aasta jooksul kõigest mõni sentimeeter, aga Kesk-Aafrikast läbi pikkade vahemaade voolav vesi toob enesega kaasa palju toitainete rikast muda. Iga-aastaste üleujutuste käigus Niilus kastab ja väetab maad. Sellepärast ei ole näljahädad olnud Egiptuses peaaegu kunagi tõsiseks probleemiks. Aga nüüd oli tulemas midagi enneolematut. Tervelt 7 aastat, mil viljasaaki ei saada. See oli Egiptuse jaoks uudne olukord, aga Vaarao ees seisis mees, kellel ilmselt oli nii tarkust kui ka võimeid, et selle olukorra vastu valmistuda ja sellega toime tulla. Nii ei jäänud Vaarao pikalt mõtlema. Salmidest 42-45 loeme edasi. Ja Vaarao võttis sõrmest pitseri sõrmuse ning pani Joosepi sõrme. Ja ta pani temale kallid linased rõivad selga ja riputas kuldkee kaela. Ja ta laskis teda sõita oma teises tõllas, mis tal oli, ja hüüda tema ees põlvili. Ja ta pani tema kogu Egiptuse maa üle. Ja Vaarao ütles Joosepile, mina olen Vaarao, aga ilma sinu tahtmata ei tohi keegi tõsta kätt ega jalga kogu Egiptuse maal. Ja Vaarao pani Joosepile nimeks Safnat Paneah ja andis temale naiseks Asnati, Ooni preestri Potifera tütre, ja Joosep läks välja Egiptuse maale. Joosepile anti üle kõik vajalikud võimusümbolid. Kuninga pitsat sõrmus, mida anti ainult väga kõrgetele riigiametnikele, võimaldas kasutada võimu kuninga nimel. Kallid linased rõivad olid õukonna ametlik pidulik riietus ja kaela pandud kuldkee oli üldiselt preemia kuningale osutatud teene eest, aga samuti oli ta teatud mõttes auastme märk. Egiptuses oli kombeks anda välismaalastele egiptusepärased nimed. Nii sai ka Joosep endale uue nime. Keeleteadlased ei ole ühel meelel selle nime tähenduse osas. Pakutakse muuhulgas selliseid vasteid nagu tema, kes teab või saladuste paljastaja või isegi Jumal on rääkinud ja tema elab. Joosepile antud naine oli pärit Ooni linnast, mida tänapäeval tuntakse kreekakeelse nimega Heliopolis ehk päikeselinn. Selles linnas kummardati päikesejumal Raad. Joosepi äia nimi Potifera tähendab tõlkes tema, kes on andnud raa. Ka Joosepi naise nimi Asenat on seotud ühega Egiptuse jumalatest. See nimi tähendab, ta kuulub Neitile, jumalale, kelle nimi on Neit. Üle öö sai senisest vangis olnud orjast Joosepist Egiptuse riigis ja võib-olla terves maailmas tähtsuselt teine mees. Jumala teed on tõesti imelised. Kuidas Joosepil uues ametis läheb, sellest räägime järgmisel korral.
See, mida teen, seda teen sinu väes. Tihti ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin anda ma käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis teed sinnagi teen. Lahti saame, ründamas kurjet lüüame saas, kui sul on mure, siis anna see ära, sest jumalas olla võid rõmmus ja vaba. Olukord ütleb, et asi on halb, sest kui pole süüa, siis külas on nälg, kui see pole nii, sest jumal siin viib, kõrbes või sinna, kus me siia viib. Mida teen sinus korda, see läheb, sest see, mida teen, seda teen sinu väes. Mitti ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin antama käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis teed sinnagi teed.